Olemme Kairon islamilaisessa osassa Al-Azharin yliopiston vierellä ja siihen kuuluu moskeija, jossa edelleenkin opetetaan niin kuin on opetettu jo 1000 vuoden ajan. Opettaja opettaa pieniä oppilasryhmiä myös moskeijassa. Ja sitten siihen kuuluu yliopistokampus, johon me yritimme sisään juuri äsken, mutta emme onnistuneet pääsemään sisään, sillä siihen olisi sisäänpääsyyn tarvittu rehtorin lupa, näin meille selitettiin. Ja yritimme myös tuonne moskeijaankin, mutta siellä Al-Azharin moskeijassa oli rakennustyöt meneillään, että piti tyytyä vaan kurkkaamaan ovelta sinne sisälle. Eikö tuo asia, että tänne yliopistokampukselle olisi päässyt vain rehtorin luvalla, niin eikö se lähinnä johdu tästä nykyisestä tilanteesta, mikä Egyptissä vallitsee? Pelätään tämän militantin ääri-islamin sisäänpääsyä noihin yliopistolaitoksiin.
Niin, kyllähän siis tämä islamistinen liike on hyvin vilkkaasti toiminut aina yliopistokampuksilla. Nuoret innokkaat maan islamisointiin pyrkivät opiskelijat ovat innokkaita perustamaan toimintaryhmiä. Sellaisiahan on täällä 70-luvun alusta lähtien ollut ja tämä on sitten johtanut välillä yhteenottoihin hallituksen kanssa ja näin näitä kampusalueita tietenkin myös pidetään vahvasti silmällä.
Tämä Al-Azharin yliopisto perustettiin heti sen jälkeen, kun Fatimidien siialainen hallitsijasuku oli ottanut valtaansa tämän Kairon seudun vuonna 1972. Ainakin jo toiminta alkoi tuolla Al-Azharin yliopistossa. Tämä tällä hetkellä onkaan islamilaisen maailman merkittävimpiä yliopistoja.
Kyllä tämä, jos otetaan huomioon nimenomaan islamilainen koulutus, niin kyllä tämä siinä suhteessa on varmasti ihan islamilaisen maailman keskeisin yliopisto.
Minkälaista oli yliopisto-opetus tuolla 900-luvulla, 1000-luvulla? Mitä siellä opetettiin ja miten nämä tieteet oli jaettu?
No, tieteet oli jaettu näihin islamilaisiin tieteisiin ja sitten niin sanottuihin vieraisiin tieteisiin. Islamilaisiin tieteisiin kuuluivat tietysti nämä muslimien kannalta tärkeät oppiaineet, Korani, Koranin selitys, sitten Muhammedista ja hänen lähipiiristään kertova perimätieto, sitten varsinainen uskonoppi, niin kuin teologia, sitten islamin oikeustiede ja sitten islamin tällainen systemaattinen teologia. Ne olivat ehdottomasti tärkeimpiä näistä islamilaisista aineista. Sitten niitä varten tarvittiin tukiaineita, ja näitä tukiaineita olivat sitten esimerkiksi arabian kieli, kielioppi, arabialainen kirjallisuus ja runous. Näitä harjoitettiin nimenomaan tukiaineina. Samoin arabien historia kuului näihin, mutta sen sijaan vieraiden aineiden piiriin, vieraiden tieteiden piiriin ei sitten luettu historiaa ollenkaan, koska se olisi käsitellyt islamin ulkopuolisten maiden historiaa ja niitä ei pidetty niin kuin tarpeellisena, ne eivät olleet relevantteja osana koulutusta. Jemenin vanha historia liittyy kyllä näihin täällä opetettuihin ja osattuihin, samoin Persian historia, mutta muuten vain arabien historia ja islamin oma historia.
Mitä muita näitä vieraita tieteitä oli? Luonnontieteet ainakin olivat näitä.
Luonnontieteet olivat ilman muuta näitä vieraita tieteitä. Ne perustuivat pääasiassa kreikkalaisen tieteen pohjalle. Sitten lääketiede luettiin luonnontieteisiin. toisaalta lääketiede oli myös yhteydessä filosofiaan sillä tavalla, että filosofia oli toisaalta luonnontiedettä ja toisaalta se kuului matemaattisten tieteiden piiriin. Matemaattisissa tieteissä olivat sitten mukana algebra, geometria, aritmetiikka, tähtitiede. Sitten filosofia siis heilui vähän näiden välillä ja monta kertaa sitten ne, jotka olivat paneutuneet filosofiaan puhtaasti filosofian kannalta niin, että se ei ollut jotakin käytännön filosofiaa, joka liittyy lääketieteeseen tai teologiaan, niin silloin nämä jäivät ikään kuin yksinäisiksi susiksi tieteellisessä maailmassa, koska näistä filosofeista helposti tuli hiukan uskonnollisilta ajatuksiltaan poikkeavia. Ne olivat hiukan kerettiläisiä.
Tämä Al-Azharin yliopisto ei ollut ainoa Kairossa toimiva yliopisto tuolloin tuhatkunta vuotta sitten, vaan vuonna 1005 tänne perustettiin myös toinen yliopisto.
Niin, tuolla aikoinaan oli jo Bagdadissa vuonna 1830 perustettu tällainen viisauden talo Bayt al-Hikma, jossa harjoitettiin voimakkaasti näitä niin sanottuja vieraita tieteitä, ja se ei ollut siis moskeijan yhteydessä toimiva yliopisto. Sillä tavalla se oli erilainen kuin aikaisemmat. Se oli tällainen ei-moskeija yliopisto, ja siellä harjoitettiin vahvasti näitä vieraita tieteitä, ja käännettiin tieteellistä kirjallisuutta Kreikasta syyriaksi ja Syyriasta arabiaksi. Hyvin usein se kulki näin mutkan kautta, se kääntäminen. Ja näissä käännöstöissä olivat mukana vahvasti kristityt, jotka olivat kaksikielisiä. Ja sitten oli toinen, esimerkiksi huomattavin kääntäjäryhmä, Hunayn ibn Ishaqin kääntäjäryhmä, toimi samaan aikaan erikseen hovin palveluksessa. Se ei kuulunut tähän Bayt al-Hikmaan. Bayt al-Hikmalla oli myös observatorioita, kaksi tähtitieteellistä observatoriota. Sitten näitä vastaavanlaisia laitoksia perustettiin eri puolille.
Mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että länsimaissa yliopistot ovat vuosisatoja nuorempia kuin islamilaisessa maailmassa.
No muutama vuosisata siinä tulee keskimäärin eroa verrattuna noihin Euroopan vanhimpiin yliopistoihin. Tänne Kairoon sitten perustettiin tämä Dar al-Ilm, tieteen talo, jossa opetettiin myös näitä vieraita tieteitä ja samoin näitä traditionaalisia tieteitä, mutta kun se oli shialaisten paikallinen yliopisto, niin sitä valtio valvoi hyvin tiukasti ja se alistettiin sitten shialaisten Fatimidien propagandakoneiston palvelukseen sillä tavalla, että se yliopisto oikeastaan näin ensimmäisenä vuosikymmeninään tukehtui tähän valtion liialliseen puuttumiseen.
Ja sitten kävi niin, että 1171, tuo vuosi oli tarkkaan kai, niin silloin Saladin muutti tämän Al-Azharin shialaisen yliopiston sunnalaiseksi yliopistoksi. Ja sunnalainen se on sitten sen jälkeen jatkuvasti ollut, vaikka siis se aluksi oli shialainen.
Niin, kun tämä on shialaisten perustama kaupunki, tämä varsinainen Kairo, ja Al-Azhar shialaisten perustama, niin shialaisdynastian ollessa vallassa tämä oli shialainen yliopisto, ja sitten se jatkoi siitä sunnalaisena yliopistona, ja siitä tuli sitten sunnalaisuuden tällainen, sanoisiko suorastaan, linnake näihin päiviin asti. Tämä on koko ajan ollut vaihtelevista kohtalaista huolimatta, niin melkoisen vahva yliopisto.
Minkälaisia tuloksia tieteessä saavutettiin tuolloin 900 luvun jälkipuolella 1000-luvulla. Esimerkiksi luonnontieteissä, jotka olivat aikaisemminkin kukoistaneet. Miten sitä voisi kuvata? Islamilainen maailmahan oli tavallaan tieteen yhteismarkkinat. Oli yksi kieli, arabian kieli, ja Euroopassa elettiin tuolloin, kun Al-Azharin yliopisto perustettiin, elettiin aika pimeätä, henkisesti pimeätä 900-lukua, ja 1000-lukukin oli vielä varsin pimeä, ehkä kehittymässä oli korkeamman hengenviljelyn alkioita, mutta nuo vuosisadat olivat varsin synkkiä, varsinaista pimeää aikaa Euroopassa.
Niin, jos luonnontieteiden kehityksestä puhutaan, niin silloin täytyy oikeastaan niin ennen kaikkea puhua siitä, millä tavalla lääketiede, kreikkalainen koululääketiede, miten sitä sovellettiin islamilaisessa maailmassa. Oli olemassa kilpaileva profeetan lääketiede, joka perustui profeetan lääketieteellisiin ohjeisiin. Ja se oli monta kertaa ristiriidassa tämän koululääketieteen kanssa, ja tässä oli tietynlaista yhteensovittelua. Ja joskus ne kulkivat sitten kokonaan erillään, mutta tämä koululääketiede kuitenkin oli se voimakkaampi, ja se sitten edistyi tänä aikana huomattavan paljon, että se ei jäänyt siihen, että arabit olisivat, tai muslimit yleensä, välittäneet kreikkalaisen lääketieteellisen tiedon Eurooppaan Välimeren kiertämisen jälkeen keskiajalla, vaan he myös kehittivät lääketiedettä itse.
Euroopassahan käytettiin vuosisatoja näitä islamin maiden lääkäreiden, lääketieteen tiedemiesten teoksia paljonkin hyödyksi. Ja nimenomaan arabiankieliset lääkärit pääsivät hyvin pitkälle, eikö niin?
Kyllä näin on. Näistä kirjoitettiin osa arabiaksi, osa myös persiaksi, koska monet näistä johtavista luonnontieteilijöistä islamilaisessa valtakunnassa olivat persialaisia. Niinpä ensimmäinen suuri nimi lääketieteen alalla oli Ar-Razi, tunnettu lännessä nimellä Razes. Hän eli 800-luvun puolesta välistä vuoteen 926, ja hän kirjoitti ainakin 131 kirjaa, ja näistä puolet olivat lääketieteellisiä kirjoja. Kaikkein merkittävimmäksi näistä sitten nousi 20-osainen lääketieteellinen tietosanakirja Kitab al-Hawi, joka tarkoittaa kaiken kattava kirja. Latinaksi käännettynä sen nimeksi tuli Liber Continens, ja sellaisena se on sitten tullut Euroopassa tunnetuksi ja käytetty arvostettuna lääketieteen perusoppikirjana useita vuosisatoja.
Niinkin, vai aina 1800-luvulle saakka?
Näin. Englannissa esimerkiksi sanotaan siitä otetun 40 painosta vuosien 1498 ja 1800-luvun loppupuolen välillä. Tässä on tällaisia uusia havaintoja, tieteellisiin tutkimuksiin perustuvia havaintoja, kuten esimerkiksi tartuntatautitutkielma, joka juuri oli tämä erityisen suurta huomiota herättänyt, jota sitten viime vuosisadalle asti julkaistiin Euroopassa.
Entäs vielä muitakin suuria nimiä voitaisiin mainita? Islamin lääketiede on saanut todella paljon aikaa.
Joo, tämä pitää paikkansa. Nämä lääkärit, tavallisesti johtavat lääkärit, olivat hyvin monipuolisia. Heillä oli monipuoliset perinteiset islamilaiset opinnot ja sitten nämä vieraiden tieteiden opinnot takanaan. Ja tällainen eräänlainen superhuippututkija oli Ibn Sina, joka lännessä tunnetaan nimellä Avicenna. Hän syntyi vuonna 980 tuolla lähellä Buharaa, siis Keski-Aasiassa. Hän oli äidinkieleltään persialainen, ja sitten vaikutti tässä Abbasidikalifaatissa ja kuoli vuonna 1037. Hänen kerrotaan lukeneen niin aikaisin kaiken aikansa lääketieteen, että jo 16-vuotiaana hän toimi lääketieteen opettajana itse. Tältä alalta hänen merkittävin teoksensa on sitten Al-Qanun fit-tibb, joka on lääketieteen kaanon. Tänä kaanon nimisenä hän, tämä kirja sitten tuli myös Eurooppaan ja käytettiin lääketieteen opinnoissa yliopistollisena perusteoksena 1600-luvulle asti. Siis 600 vuoden ajan se vaikutti arabimaailmassa ja Euroopassa tai islamilaisessa maailmassa laajemminkin ja Euroopassa. Mutta sitten hän oli myös filosofi ja teologi.
Eivätkö muuten useat lääkärit olleet myös filosofeja? Liittyykö tämä jotenkin yhteen?
Kyllä, nämä liittyvät hyvin vahvasti yhteen. Siinä on monta kertaa sillä tavalla, että nämä johtavat lääkärit, jotka samalla olivat filosofeja, harjoittivat, sanoisinko, käytännöllistä filosofiaa, joka oli varsin lähellä psykologiaa. Sen sijaan tämän Ibn Sinan, Avicennan kohdalla tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että häntä askarrutti ennen kaikkea filosofisena kysymyksenä metafysiikka. Hän tutki Aristoteleen metafysiikkaa. Se oli hänelle todella kova haaste ja hän halusi ymmärtää, mitä siinä on. Ja hän halusi selvittää teologian ja filosofian suhteen tässä Aristoteleen metafysiikassa. Määritellä Jumalan, mikä Jumala on ja kaikki tällaiset. Ja päätyi sitten semmoiseen määritelmään, että Jumalan olemus on olemassaolo. Ja kaikella olemassa olevalla pitää olla joku syy olemassaoloonsa. Ja tällainen pakottava syy voi olla ainoastaan Jumala. Ja Jumala itse taas ei voi olla Jumala, jos hänellä on jokin pakottava syy, vaan Jumala on itsessään välttämätön.
Eikö ole oikeastaan mahdollista verrata tätä islamin filosofien, arabiankielisten filosofien ja uskonnon välistä pohdintaa? Eikö se ole hyvin verrattavissa keskiajan katolisten skolastikkojen pohdintoihin noin 300 vuotta myöhemmin? He pohtivat täysin samaa asiaa.
Hyvin vahvasti samanlaisista asioista on kysymys, kun pyritään filosofisen termein selittämään teologiaa, päästään niin kuin tähän filosofian ja teologian yhteen sovittamisen ongelmaan. Tässä ruumis- ja sielu-asiassa tuo Ibn Sina, Avicenna, käytti tämmöistä uusplatonilaista jaottelua, siis ihminen koostuu ruumiista ja sielusta, ja hän määrittelee sielun hauskasti. Sielu on se, mihin ihminen viittaa, kun hän sanoo minä.
Tässä paikassa, jossa olemme yrittäneet kertoa arabiankielisestä tieteestä, joka oli ymmärrettävästi korkeatasoista muun muassa sen vuoksi, että se kaikki perustui suuren kulttuurialueen käyttämään yhteiseen kieleen ja sitä tuki tietyllä tavalla myös yhteinen uskonto, niin tämä on aika rauhaton paikka. Tässäkin tapahtuu kaikenlaista ympärillä koko ajan. Meitä on vähän pikkupojat yrittäneet häiritä. Tuolla poltetaan suurta nuotiota. Toisella puolella tätä aukiota yhden rakennuksen edessä. Ja on sotilaita, konepistoolein aseistautuneita sotilaita, jopa tässä juostaan ja yritetään pidättää pikkupoikia. Ja sivulla on todellakin toi Al-Azharin yliopisto, 1000 vuotta toiminut yliopisto. Kun lasta alettiin kasvattaa koulussa, hänestä aiottiin sivistynyttä ihmistä, oppinutta ihmistä, niin miten tuo kasvatusjärjestelmä toimi ja minkälaisia vaiheita siinä oli?
No ensimmäinen aste oli ilman muuta Koraanikoulu, Kuttab, jossa oli yksi opettaja ja opettajan tehtävänä oli opettaa lapset lukemaan Koraanin tekstiä, jonkin verran kirjoittamaan, se on hitaampi operaatio, sitten hiukan laskentoa. Eräissä kouluissa keskiajalla tähän alkeiskoulun ohjelmaan rannikolla kuului vielä uimataitokin, että oli näin monipuolinen ohjelma. Koraaniahan opeteltiin, niin kuin sitä nykyisinkin opetetaan vielä ennen kaikkea, niin kuorolausuntana sillä tavalla, että tarkoitus on, että se opitaan ulkoa tai mahdollisimman suuri määrä siitä osataan ulkoa. Sitten kun tätä Koraanikoulua on käyty muutama vuosi, niin sitten lapsi, ei ainoastaan pojat, vaan näissä oli jo keskiajalla usein myös tyttöjä mukana. Sitten myöhemmin, kun lähestytään puberteetti-ikää, niin siinä vaiheessa sitten poikien ja tyttöjen tiet eriytyvät. Tyttöjä opetetaan erikseen ja poikia erikseen. Sitten voi hakeutua moskeijaan, tällaiseen opintopiiriin, tällaiseen kehään, halkaan. Jos ajatellaan vaikka tätä Al-Azharia tässä takanamme, niin siellä oli monet sadat vuodet voimassa sellainen järjestelmä, että Koraanin osaava poika jo tuossa 10-vuotiaana, 12-vuotiaana voi liittyä näihin opiskelupiireihin ja ruveta kuuntelemaan luentoja. Siellä luennot olivat sitten eri professorien, jos näin sanotaan, niin opinnot olivat sitten eri pylväiden juurella. Tulee varmasti monella mieleen, että kuka nämä opinnot sitten oikein maksoi. Profeetan traditio oli semmoinen, että opeta ilmaiseksi, koska ilmaiseksi olet itsekin oppisi saanut. Opetuksesta ei voinut vaatia maksua, se oli ilmaista. Sen sijaan opettajille voi sitten antaa lahjoja.
Nyt tuossa Al-Azharin yliopistossa lienee noin lähes 100 000 opiskelijaa. Se on valtava laitos ja tuhansia opettajia. Opettajat ovat pukeutuneet yhdenmukaisiin pukuihin.
Joo, opettajilla on tämä opetusuniformu. Siellä on semmoinen traditionaalinen järjestys vallalla. Opiskelijoita tosiaan lienee 100 000 tässä ja hyvin pitkälle on odotettu sitä tapaa, että opiskelijoilla on jonkinlainen perusylläpito Al-Azharin puolesta.
Pimeys on jo laskeutunut Tunisin kaupungissa Zituna moskeijan ylle ja ihmiset valmistautuvat kohta illan viettoon, kuka mitenkin tänään tammikuun 6. päivänä, jolloin Tunisiassa olemme. Ja tässä Zitunan moskeijan yhteydessä on yliopistolla ikivanhat juuret, sillä opetus alkoi täällä Zitunan moskeijassa sen yhteydessä jo 730-luvulla ja 1300 vuoden ajan tämän moskeijan yhteydessä on ollut korkeampaa opetusta. Millainen tämä Zitunan alkuvaihe oli?
Zituna moskeija toimi samaan tapaan kuin kaikki suuret moskeijat, että niissä annettiin opetusta ja sen lisäksi ne toimivat sitten kokous- ja jumalanpalvelus rukoustiloina. Täällä Tunisian alueella kuitenkin Kairuanin moskeija toimi 700- ja 800-luvuilla ikään kuin yliopistona pikemminkin kuin tämä Zaitunan moskeija, vaikka täälläkin opetusta annettiin. Mutta kuitenkin perinne on jo siltä ajalta. Zituna kohosi sitten varsinaiseen kukoistukseensa 1100, 1200 ja 1300-luvulla, jolloin täällä oli korkeatasoinen opetus ja täältä nousi monta suurta oppinutta. ylivoimaisesti tunnetuin ja merkittävin näistä oli Ibn Khaldun, joka oli Espanjan arabialaista sukua ja syntyi täällä Tunisissa 1332. Ja hän sai täällä perinteisen islamilaisen koulutuksen Zeitunassa. Siinä oli siis Korania, perimätietoa, arabian kieltä, islamilaista oikeutta ja muita tällaisia islamilaisia aineita. Sitten hän toimi poliittisissa viroissa Pohjois-Afrikan ja Andalusian eri hoveissa. Ja hänen merkittävimmäksi teoksekseen muodostui sitten maailmanhistoria, suuri maailmanhistoria, Kitab al-Ibar, ja kaikkein merkittävimmäksi osaksi siitä nousi sen johdanto-osa, al-Muqaddima, johdanto. Se on 600 sivua pitkä johdanto, joka on hyvin tarkkaan historian kulkua analysoiva teos.
Hän oli siis historioitsija. Onko hän jotain muutakin?
Varsinaisen uraa uurtavan työn historioitsijana hän teki nimenomaan tässä al-Muqaddimassa, tässä johdannossa, koska hän on siinä historian filosofi ja häntä on sanottu sen takia myös sosiologian isäksi, koska hän siinä analysoi yhteiskunnan kehitystä ja dynastioiden nousua, loistoa ja tuhoa. Hän katsoo, että jokainen kulttuuri käy läpi tällaisen nousuvaiheen ja sitten se kukoistaa ja sitten seuraavassa sukupolvessa se alkaa laskea. Se muistuttaa omalla tavallaan hiukan Oswald Spenglerin teorioita siitä, että kulttuurit käyvät läpi ikään kuin nuoruuden, miehuuden ja vanhuuden kauden ja kuolevat sitten. Tai Arnold Toynbeen ajatusta kulttuurien noususta, kukoistuksesta, rappiosta ja sillä tavalla siihen sisältyy ikään kuin ajatus siitä, että historia on jollakin tavalla ennustettavaa.
Tämä Zeitunan yliopisto, tämä on siis todella vanha, mutta mitenkä on tämän yliopiston sitten viime aikojen kehitys, minkälainen se on ollut ja opetus?
Tämä Zeitunan yliopisto jatkoi hyvinkin perinteellisillä linjoilla tämän vuosisadan alkupuoliskon, mutta tässä oli mukana hyvin paljon näitä niin sanottuja vieraita tieteitä, siis tämä oli monipuolinen yliopisto ja täällä saivat koulutuksensa monet Tunisian viime aikojen merkittävimmät kulttuurin ja tieteen ja myös politiikan johtajat. Sitten heti itsenäisyyden jälkeen alkoi tämän Zeitunan-moskeijan reformi. Zeitunan-yliopistoon kuuluivat ennen kaikki nämä tieteet. Se oli siis se varsinainen universitas, se tieteiden yhteisö. Mutta kun tämä sitten muutettiin vuonna 1960, niin tilanne muuttui sellaiseksi, että Zeitunasta tuli Tunisin yliopiston yksi tiedekunta, sen teologinen tiedekunta. Se näkyy hyvin opiskelijaluvuissa, että kun esimerkiksi vuonna 1954-1955 täällä oli noin 20 000 opiskelijaa, samaan aikaan kun Al-Azharissa ei ollut aivan 3 000, niin tämän reformin toteuduttua esimerkiksi 60-luvun puolivälissä täällä oli yhteensä 250 opiskelijaa, joista puolet olivat tunisialaisia ja puolet muista muslimimaista.
Niin katoavaa on mainen kunnia yliopistoissakin.